Jarmen fayyaa addunyaa waltaan to'annoo ofittisa dhukkuboota damee Afrikaa foorumiin dinagdee addunyaa biyyoonni Afrikaa sababa vaayirasii koronaan sochii dhaabanii erga turanii booda attamiin dinagdee isaanii banaa akka taasisan qajeelfama gargaaru baasanii jiran. Aangaa'onni eegumsa fayyaa dinagdee banaa gochuuf ariifachuun weerara COVID-19 haaraa ardittii keessatti kaasuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Simoon Maarks jaalannee dubbisa.
Weerarri vaayirasii koronaa biyyoota Afrikaa hedduu sochii dhaabsisee yeroo jiru kanatti mootummoonni hedduun immoo uggura imalaa fi uummanni mana ofii keessaa akka hin baaneef labsii hojiirra oolchan kaasuuf dhiibbaa jala jiru. Kunis uummanni gara hojiitti akka deebi'u gochuu fi jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO waaltaan to'annoo dhukkubootaa damee Afrikaa foorumiin dinagdee addunyaaf jaarmiyaan caasaa eegumsa fayyaa uummataa akka jajjabaatu hojjetu akka jedhanitti mootummoonni kutaa dinagdee isaanii akkaan barbaachisaa ta'e jalqaba banuu qabu. Kanas ragaan jiru kana gochuu ni danda'u jedhee yoo mirkaneesse qofaa jedhan. Odeeffannoo ijoon ilaalamuu qaban lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii hubachuu, qorannaalee namootaaf gaggeeffaman hagam akka ta'e, weerarri COVID dabalaa jira moo isa jedhu ilaaluudha. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektora Afrikaa akka ta'an Marshid Soo aangaa'onni yaaddoo dinagdee irratti qabanii fi fayyaa uummataa wal cina ilaalamuu qabaa jedhu. Weerarri kun dinagdee irratti dhiibbaa akka geessisu beekamaadha. Tarkaanfiin fudhatamu kun immoo uummata daran saaxilaman keessatti jireenya hammeessaa deema. Kanaaf gam lameen ilaaluun suut akka banaman gochuudha jedhan. Gabaasni ba'e kun yaada ijoo ta'an sadii mootummoota guutummaa Afrikaaf dhiyeessee jira. Tokkoffaa, yeroo namni hedduun dhukkuba COVID-19 hin qabamin jiru kanatti qorannoo faana bu'iinsaaf namoota qabaman adda baasuun wal'aansa kennuuf caasaa tajaajila eegumsaa fooyyessuu akka qaban. Lammaffaa, fayyaan uummataa sadarkaa maaliirraa akka jiru odeeffannoo qabaachuu fi walirraa fagaachuun hangam vaayirasicha koronaa akka hanqise hubachuu. Sadaffaan hawaasni fayyaasaaf maal gochuu akka qabu akkasumas attamitti akka of eeggachuu danda'u barsiisu amansiisuudha jedheera.